ngati mukundimva kwina kuliko semuli mungo chimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalaso chimozimozi. Mosataya nthawi tiyeni tikamve mawu athu a siku la lero pa 2 Februari. Tiwerenga kuchokera pa 1 Petulo chapter cha 1 verse la 13. Mwaichi pozimanga mchiuno kunena za mtima wanu mukhale ozisunga nimuyembekeze konse chisomo chili kutengedwa kuza nacho mwa inu mvumbuluso la Yesu Kristo. Musiku la lero tikufuna tiende pamutu wakuti kukhala mukudikira chipulumuso. Kodi pali kusiyana kwa mtundu wanji kuyembekeza ndi kukhulupirira? Kuyembekeza timayembekeza chinthu chomwe tikuziwa ndithu kuti chimenechi chikubwera, ndipo kukhulupirira timakhulupirira chinthu chimene sitikuchiona ayi komano tikufuna tichione ndi maso athu, ndeno timakhulupirira. Mawu athu a siku la lero akuti tiyeni tiyembekeze chipulumuso chimene chikubwera ndi Yesu Kristo. Tiyeni tiyembekeze potani akuti pokhala okonzeka mu malingaliro anu, pokhala okonzeka mukuzilesa. Akuti tiyeni tikonzekere mu kuganiza kwathu, malingaliro athu, komaso mukuzilesa pochita zinthu. Nthawi zambiri a Kristu fe mene timakhalira, mene timachitira zinthu, timakaikisa ndithu ngati timazindikira kuti Ambuye Yesu akubwera. Akuti pamene ukhala moyo osazindikira kuti Ambuye Yesu akubwera, ndekuti ndiwe munthu opanda chiyembekezo, ndekuti ndiwe munthu oti sunamvedi mawu oti Ambuye Yesu akubwera. Koma iye amene anamva mawu oti Ambuye Yesu akubwera, akuti iyeyo amakhala ndi chiyembekezo, ndipo chiyembekezo chake chimaoneka mu zochitika zake. Amakhala munthu ozilesa, amakhala munthu ndithu okonzeka mu malingaliro ake, okonzeka mu machitidwe ake. Tikamawerenga mawu bwinobwino timva kuti munthu sangachite chinthu, sangangoyamba kuchita chinthu asanachilingalirepo yaye. Akuti china chilichonse chomwe ife timachita chimachokera ku malingaliro athu, ndeno ngati tikufuna tikachite chinthu chabwino ndekuti malingaliro athu akakhaleso abwino. Ngati malingaliro athu ali abwino ndekuti zinchito zathu zikakhalaso zabwino. Kodi tipanga bwanji kuti malingaliro athu akakhale abwino? Tikamawerenga mawu pa Efeso chapter cha 4 verse ya 23 akuti onjezerani ndithu mzimu wanu malingaliro anu. Akuti pamene mzimu wa Mulungu ukubwera malingaliro athu, ndekuti ifeyo tizakhala anthu oganiza zinthu zabwino. Tikamawerenga ku Yobu chapter 32 verse la 8 akuti mwa munthu muli mzimu, koma ndi mzimu wa Mulungu umene umabweresa malingaliro abwino, ndi mzimu wa Mulungu umene umabweresa kumvesesa. Akuti tisadalire mzimu umene uli mwa ifeyo, mzimu wa umunthu, koma tikadalire mzimu wa Mulungu, tikadalire mzimu oyera. Pamene mzimu oyera ukakhala mkati mwathu, ndekuti ndi mzimu oyera omwewo omwe uzikabweresa malingaliro abwino mu mtima mwathu, malingaliro abwino mu moyo wathu. Akuti pamene tukhala anthu amalingaliro abwino, ndekuti zochita zathu zikakhala zinthu zabwino. Sitingazilese ngati malingaliro athu asali abwino. Tizindikire kuti kuzilesa ndi chipaso cha mzimu wa Mulungu. Tikamawerenga pa Galatia chapter cha 5 verse 22, kuzilesa ndi chipaso cha mzimu. Ndeno ngati tikufuna kuti tikakhale anthu ozilesa, pamene tikuyembekezera chipulumuso chathu ndekuti tikakhale ndi nzimu mkati mwathu, tikakhale ndi nzimu mwaife, akuti ndi nzimu umenewo ukabwerese ndithu, ukakonzekerese malingaliro athu kuti zochita zathu zikakhale zabwino. Pamene malingaliro athu akukhala abwino ndi pamene tikakwanise kuzilesa, pamene tikulola kuti nzimu wa Mulungu ukhale mkati mwathu ndi pamene tikathe kuzilesa, akuti ambiri mwa ife siti kuzilesa, siti kuthawa tchimo, tikupangirabe pangirabe machimo, siti kumulesa Satana kulowa pamoyo wathu. Chifukwa chani? Akuti sitili anthu achiyembekezo, tataya achiyembekezo chathu. Tikukhala moyo ngati kuti Ambuye Yesu sakubwera, tikukhala moyo ngati kuti sitikuziwa zoti Ambuye Yesu akubwera, ndekuti ndife anthu opanda chiyembekezo. Tiye ndikakhale achiyembekezo, tiye nitikonzekere kubwera kwa Ambuye Yesu, tikakhala anthu achiyembekezo pamene tikulola kuti mzimu wa Mulungu ukakhale mkati mwathu, mzimu umenewo ukabwerese malingaliro abwino mumtima mwathu. Ngati mumtima mwathu muli malingaliro abwino, ndiye kuti zochita zathu zikakhala zabwino, zikakhala zochita mawu a Mulungu, zikakhala zochita chimene mzimu wa Mulungu ukufuna. Kodi ifeyo tikupanga chani? Kodi ifeyo tikuyendera zitizo? Kodi ifeyo chomwe chikutisogoza ifeyo ndi chani? Akuti tiyeni tikakhale anthu achiyembekezo, tiyeni tikakhale tikuchita zimene mawu a Mulungu akufuna, zimene zikufunika pa moyo wathu, akuti pamenepo tikamona Mulungu akuchita china chake pa moyo wathu, tikamona Mulungu akuti konzekeresa ndithu mukubwera kwa Ambuye Yesu Kristu. Ambuye Yesu akubwera, ndipo akubwerera iwo amene akonzeka. Ichichi tiyenera kuti tingoyembekeza ndithu, chifukwa Ambuye Yesu akubwera basi, kaya wina asafune kaya wina afune, Ambuye Yesu akubwera basi. Ndeno chongo yenera ifeyo ndi kungoyembekeza kubwera kwa Ambuye Yesu, ndipo tiyembekeza kubwera kwa Ambuye Yesu ngati ndithu malingaliro athu ali okonzeka, ndipo zochita zathu ziliso zabwino, akuti akhale anthu ozilesa, ndipo tizilesa ngati ndithu malingaliro athu aliso ozilesa. Akuti choyamba kuti akhale munthu ozilesa, uzilese kaye ndithu malingaliro ako, chikwa zambi zomwe timachita zimachokera ku malingaliro athu. Ndipo tikakhala ozilesa malingaliro athu ngati ndithu malingaliro athu asogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Kuti malingaliro athu asogozedwe ndi mzimu wa Mulungu, ndipo kapoka talola kuti mzimu wa Mulungu upezeke mkati mwathu. Mzimu wa Mulungu upezeka mkati mwathu ngati tikuchita mawu, ngati tukana tchimo. Tiye ndikakhale anthu ochita mawu a Mulungu, tiye ndikakhale anthu okonzekera kubwera kwa Ambuye Yesu, oyembekeza chipulumuso chathu. Ndofuna ndikupempherere msiku lalero, Ambuye akupase kuwala, Ambuye akusogoze, Ambuye akuthandize kuti muchina chichi chimene uzikapanga uzikakhala muchiyembekezo chakubwera kwawo, mu zina la Yesu Kristu.